นักปราชญ์เคยอุปมาพุทธธรรมหรือพระพุทธศาสนาเหมือนนกอินทรีนกอินทรีเหมือนพญานกราชาของนกทั้งหลายโดยถือว่าปีกข้างหนึ่งของนกอินทรีคือปัญญาอีกข้างหนึ่งคือความกรุณาคำอุปมาข้อนี้เผื่อเราจะได้เข้าใจหลักว่าปัญญากับความกรุณาแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนนกอินทรีถ้าปีกข้างเดียวก็ไม่ใช่นกอินทรีก็วิ่งไม่ได้บินไม่ได้ทีนี้พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาแต่เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ได้เสวยนิพพานสุขพอสมควรแล้วพระพุทธองค์เริ่มดำริว่าจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ตามรอยเราได้อย่างไรดีคือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ได้เข้าใจว่ามนุษย์เราเป็นทุกข์มนุษย์เรามีทุกข์แต่ทุกข์นั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่จะต้องยอมรับไม่ใช่การโดนบันดาลหรือการลงโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่การเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นสวรรค์อะไรก็แล้วแต่ในทฤษฎีเรื่องความทุกข์ของมนุษย์มันเยอะแยะไปหมดเลยเป็นแผนการเป็นอะไรลี้ลับก็ว่ากันไปแต่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เห็นชัดแล้วว่าทุกข์เกิดเพราะอวิชชาทุกข์เกิดเพราะขาดวิชาความรู้ในความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพที่จะมีวิชาที่จะระงับที่จะทำลายอวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเกิดวิชาซึ่งจะนำไปสู่การพ้นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเข้าใจมนุษย์ปัญหาของมนุษย์เหตุให้เกิดปัญหาของมนุษย์ความดับของปัญหามนุษย์ทำไปสู่ความดับปัญหาของมนุษย์อย่างแจ่มแจ้งแล้วผลของความรู้คือปัญญาหรือมหาปัญญาที่คุณของพระพุทธองค์คือความต้องการที่จะช่วยคนอื่นให้เขาได้พ้นทุกข์เหมือนที่พระพุทธองค์พ้นทุกข์ไปแล้วอันนี้คือตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้นของพุทธศาสนาจนกระทั่งเราอาจเอาเป็นเครื่องตัดสินปัญญาของคนได้ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนมีปัญญาจริงคือคนมีปัญญาจริงหรือก็จะมีความคิดที่จะช่วยคนอื่นถ้าปัญญาแล้วเอาแต่ความสุขส่วนตัวผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าส่วนครอบครัวหรือพรรคพวกของตัวเองยังไม่ใช่ปัญญาเราจะรู้ปัญญาได้เพราะผู้มีปัญญาต้องการให้เพื่อนร่วมโลก ได้พ้นทุกข์ไปด้วยได้เกิดประโยชน์จากปัญญาของเราไปด้วยนี่ในทางกลับกันเรื่องความกรุณาความเมตตากรุณานะเราจะมีเครื่องตัดสินไหมว่าถูกหรือผิดยังไงคือบางสิ่งบางอย่างนี้ชื่อว่าดีแต่ตัวมันไม่ดีนะสังเกตไหมว่าคนจะหลงไหลอยู่มากเพราะชื่อดีอย่างเช่นในเมืองไทยทุกวันนี้คนหลงไหลมากเพราะคำว่าบุญหรือว่าบุญเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแต่สิ่งที่มีชื่อว่าบุญดีไหมอาจจะไม่ใช่ตัวบุญก็ได้ปลอมตัวเป็นบุญอ้างชื่อว่าเป็นบุญแต่ไม่ใช่บุญจริงเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องมีปัญญาปัญญาที่จะแยกแยะปัญญาที่จะพิจารณาว่าวันนี้มันไม่เข้าหลักบุญเลยดังเราไปหลงตามชื่อของมันไม่ได้ในความกรุณาในทางพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องมีปัญญากำกับต้องมีปัญญารู้ว่าความกรุณาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอย่างสมมุติว่าคนติดยาเสพติดแล้วเขาไม่มีสตางค์เขาทุกข์มากเขาร้องไห้ร้องงอเขาปวดตัวทั้งตัวเลยทรมานมากและขอสตางค์นี่เราควรจะให้ไหมถ้าควรจะให้ด้วยเหตุผลอะไรไม่ควรจะให้ด้วยเหตุผลอะไรเรื่องปัญญาคือการช่วยคนบางคนช่วยได้ในวระยะสั้นแต่มีทุกข์มีโทษในระยะยาวในวิธีคิดอย่างนี้จะเหมือนกับเป็นกุญแจไขปัญหาหลายข้อคือดูระยะสั้นระยะยาวดูประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างในขณะที่ทำเรามีความสุขแต่ว่าสิ่งนั้นมีโทษเกิดมีปัญหาในระยะยาวเช่นคนที่ใช้ยาเสพติดในขณะที่เสพเขาก็มีความสุขแน่นอนไม่อย่างนั้นเขาไม่เสพแต่ในระยะยาวทำลายชีวิตเลยทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจทำลายครอบครัวทำลายอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายไปกลายเป็นว่าแลกเอาความสุขจากยาเสพติดในปัจจุบันแลกกับคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านผู้ที่ทำเช่นนั้นเรียกว่าผ่านไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธความสุขเพราะความสุขบางอย่างนำไปสู่ความสุขยิ่งขึ้นไปเช่นการความสุขในการช่วยคนอื่นในการเสียสละประสุนรวมถ้าเราทำถูกทางแล้วก็ปลื้มใจในขณะที่ทำและหลังจากทำไปแล้วยิ่งคิดยิ่งทบทวนยิ่งปลื้มเรียกว่าสุขในขณะที่ทำสุขในอนาคตสุขในระยะยาวระลึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขได้บางความสุขมีผลสองอย่างคือจะเอาแต่ตัวความสุขเป็นหลักไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเพราะฉันชอบฉันมีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันนี่มันคิดไม่ได้ใช่ไหมบางคนก็ถือว่ามันถูกจริตหรือว่านี่คือตัวเราเนี่ยทุกวันนี้เขาจะใช้คำว่านี่คือตัวเราแปลว่าอะไรแปลว่าในขณะที่ทำมีความสุขนะในตัวความสุขในขณะที่ทำด้านในระยะยาวเป็นความสุขที่นำไปสู่ความเจริญหรือนำไปสู่ความเสื่อมเนี่ยต้องมีปัญญาคิดทบทวนอีกทีความทุกข์ก็เช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างในเวลาที่ทำเนี่ยไม่สนุกเลยทุกข์ทรมาน และถ้าทำต่อเนี่ยยิ่งทำยิ่งแย่อันนี้ก็มีแต่ในนั้นเดียวกันก็มีบางสิ่งบางอย่างนี่ขณะที่ทำเนี่ยทุกเหมือนกันนะทุกแต่ว่าในระยะยาวมีผลดีอย่างเช่นทำฟันไม่มีใครชอบทำฟันทุกวันนี้เนี่ยทำฟันนี่สบายกว่าสมัยก่อนนะ ตอนท่านอาจารย์ทำฟันตอนเด็กนะครับหมอฟันของเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการฉีดยาชาเนี่ยทำอะไรก็ต้องทำไปเลย เราก็เลยกลัวไว้จะไปหาหมอฟันแล้วทรมานเครียดกลัวทุกครั้งพอรู้ว่าจะต้องทรมานแต่ว่ายอมเหมือนกันในที่สุดยอมเพราะว่ายังดีกว่าฝันผุเนาะดีกว่าความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ทำฟันการไปหาหมอในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาหลายอย่างเช่นคนที่เขาโดนไอ้หมากัดอันนี้จะเพื่อจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคมาบ้าในเรบีสเนี่ยต้องฉีดที่ท้องนะไม่ทราบใครเคยไหมมันจะเจ็บมากเป็นสัก10กว่าเข็มมาแต่ว่าไม่มีใครชอบหรอกทรมานทุกเข็มเลยแต่ก็ดีกว่าเป็นโรคมาบ้านะฮะหลายอย่างนะถ้าเราเอาความรู้สึกในปัจจุบันเป็นหลักนะหลายอย่างที่ควรจะทำคือความปลอดภัยและเพื่อความเจริญเราไม่ทำแต่พอเราคำนึงถึงเราชั่งน้ำหนักแล้วไม่อยากทำแต่ต้องทำนั้นก็มีหลักอย่างนี้ใช่ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างในขณะที่ทำมีความสุขจะมีความสุขมากแต่เมื่อเราพิจารณาบริบทพิจารณาผลในระยะสั้นและระยะยาวเราจะสรุปว่าบางความสุขบางอย่างไม่เอาดีกว่าความทุกข์บางอย่างนี่ในขณะที่ทำก็ทุกข์ผลตอนหลังก็ทุกข์สมมติว่าเราโกรธใครโกรธแล้วก็ไปด่าว่ากันแล้วทุบตีกันอันนี้ก็ทุกข์อยู่ในขณะที่ทำแล้วพอเสร็จแล้วนี่ก็ทุกข์เดือดร้อนใจเสียใจอายอะไรเป็นต้นอย่างนี้ว่าขณะที่ทำก็ทุกข์ผลก็ทุกข์การผิดศีลธรรมทุกข้อนี่ก็จะคล้ายกันอย่างนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างนี่ทุกข์ในขณะที่ทำแต่ผลดีในระยะยาวท่านผู้มีปัญญาจะคิดอย่างนั้นอย่างในเรื่องของความกรุณาความช่วยคนบางทีจะชวนให้คนทำสิ่งที่เขาทำแล้วเขาจะมีความสุขแต่เราจะต้องระมัดระวังไม่ใช่ความเราให้ความสุขเขาในระยะสั้นแต่ทำให้เขามีปัญหาในระยะยาวแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะขอให้คนอดทนทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เราต้องสามารถให้เหตุผลเขาให้เขาเห็นได้ชัดว่าจริงอยู่ยอมรับว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะไม่สนุกแต่ในระยะยาวจะดีนะต้องสามารถให้เขาเห็นได้ตรงนี้จะเห็นประโยชน์อย่างหนึ่งถ้าคนเรานี้เคยผ่านทุกข์มาแล้วโอกาสจะช่วยคนอื่นเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านทุกข์ใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราอยากจะบอกคนว่าอดทนอดทนนะอดทนเนี่ยตรงนี้มันรู้สึกแย่นะถ้าอดทนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นถ้าคนเราไม่เคยผ่านแบบนี้มาก่อนที่คำพูดเราไม่ค่อยมีน้ำหนักแต่ถ้าเราเคยผ่านไปแล้วเขาก็จะไว้ใจเราได้เพราะเขารู้ว่าเขาก็เคยผ่านเขาก็ในที่สุดเขาก็หลุดพ้นจากเรื่องนั้นได้ถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันแต่ในเวลาเราเป็นทุกข์บางอย่างเนี่ยมันเป็นวิธีให้กำลังใจตัวเองที่ดีเหมือนกันว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ทุกทรมานก็จริงแต่ว่าถ้าเราชนะมันได้ต่อไปเราก็จะได้เป็นกำลังใจจะได้ช่วยคนอื่นที่เป็นอย่างนั้นต่ออย่างนี้ต่อไป ที่นี่ในการเผยแผ่ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาได้เจตนาในการเผยแผ่ก็เกิดด้วยความกรุณาความกรุณาซึ่งเป็นผลของปัญญาที่ว่าคนเราทุกข์จริงก็แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ถ้าปฏิบัติตามหลักการหลักทางแนวทางที่พุทธเจ้าดำเนินมาแล้วคนอื่นก็สามารถหลุดพ้นตามรอยตามพระยุคลบาทของพระองค์ได้ดังการสอนคนก็จะมีผลได้ทีนี้เมื่อมีความหวังดีมีความกรุณาต้องการให้หมู่มนุษย์ได้พ้นทุกข์พุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาต่อนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กันอย่างนี้ใช้ปัญญาตรงไหนท่านพระพุทธองค์ตั้งคำถามกับตัวเองว่าคนมันมากมายใครกองแล้วคนมันเยอะมากแล้วควรจะสอนใครก่อนสอนใครก่อนสอนใครหลังพุทธเจ้าได้คำตอบว่าต้องสอนคนที่มีบารมีต้องสอนคนที่มีพื้นฐานคนเรียกว่ามีทุลีละอองในดวงตาน้อยก็หมายถึงว่ามีสิ่งที่จะปิดบังปัญญาเขาน้อยพุทธองค์ก็คำนึงถึงอาจารย์เก่าอาจารย์สมาธิสองรูปที่เคยสั่งสอนตั้งแต่ออกมาจากพระราชวังใหม่ๆว่าสองคนนี้เก่งมากน่าจะมีปัญญาพอจะเข้าใจได้แต่เมื่อพระพุทธองค์ระลึกถึงพระสองรูปนี้เกิดมีญาณมีความรู้ขึ้นมาว่าสององค์นี้มรณภาพไปแล้วไม่ทันเอาแล้วถ้าอย่างนั้นใครน้อจะมีบารมีจะมีพื้นฐานพุทธองค์จึงนึกถึงลูกศิษย์เก่าหาคนหารูปที่ไม่พอใจที่พุทธเจ้าสละทุกขกิริยาต่างๆแล้วก็หนีจากไปนู่นไปสารนาฏห่างออกไปจากพุทธกยาทั้ง 2-300 กิโลพุทธองค์กำหนดด้วยปัญญาว่า5คนนี้แหละก็ควรจะได้รับฟังพระธรรมได้แล้วจากนั้นด้วยปัญญาที่การตัดสินอย่างนั้นด้วยปัญญาพระพุทธองค์จึงอุตส่าห์เดินทางเท้าเปล่า200กว่าโลเพื่อจะได้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ลูกศิษย์เก่าหารูป5คนทีนี้พุทธเจ้าไปถึงสารนาฏแล้วถึงเวลาท่านต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาอย่างไรก็รู้ว่าปัญจวัคคีย์เสียศรัทธากำลังไม่พอใจพุทธเจ้าหรือว่าพุทธเจ้าจะไม่ตั้งใจปฏิบัติอีกแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปอยู่พระราชวัง อย่างสะดวกสบายเพราะนั้นพุทธองค์สอนปัญจวัคคีย์ประโยคแรกต้องสอนว่าความหลงไหลในความสุขทางโลกไม่ใช่ทางของภูมิปัญญาโอ้ปัญจวัคคีย์ต้องงงสิว่าเอ๊ะนึกว่าพุทธเจ้าจะไม่เอาอีกแล้วแต่พุทธเจ้าบอกว่าอยู่ใน มีแต่ความสุขทางโลกก็ไม่ใช่เกิดความหวังว่าพุทธเจ้าจะกลับมา ทรมานตนเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่พุทธเจ้าประโยคต่อพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติแบบอุกฤษแบบทรมานตอนให้ลำบาก ไม่ใช่หนทางเหมือนกันไม่ใช่ทางที่จะได้ผลโอ้นี่พุทธเจ้าท่านมีปัญญามากใช่ไหมว่าหนึ่งทั้งคำหนึ่งถึงคือในการสื่อสารท่านต้องคำหนึ่งถึงจิตใจคุณภาพจิตอารมณ์ของผู้ฟังว่าตอนนี้เขากำลังต่อด้านโดยเหตุผลอะไรเข้าใจผิดตรงไหนและพุทธเจ้าก็วางคำสอนให้มันตรงกับที่เขากำลังคิดผิดอยู่ที่เขากำลังเข้าใจผิดอยู่แล้ว พอแก้ความคิดผิดหมดแล้วถึงจะให้คำความให้คำสอนที่ถูกต้องเรื่องอริยสัจ4อริยมรรค8 คือด้วยความหวังดีด้วยความกรุณาด้วยความต้องการให้ปัญจวัคคีย์ได้พ้นทุกข์พุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นคำพูดที่เหมาะที่สุดที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดที่จะได้เป็นที่ยอมรับของคนเหล่านั้นได้ในทุกเรื่องในพุทธประวัติก็จะเห็นอย่างนี้ว่าปัญญากับความกรุณาไปด้วยกันในชีวิตของเราก็เหมือนกันเราต้องฝึกในหลักพรหมวิหารหลักพรหมวิหารนอกจากกรุณามันก็มีเมตตากับมุทิตาคือคนเราทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกเป็นธรรมดามีอารมณ์คือไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมก็มุ่งที่จะอยู่แบบไม่มีอารมณ์เลยแบบเหมือนกับก้อนหินไม่มีความรู้สึกไม่ยินดีไม่ยินร้ายฉะนั้นแต่พุทธเจ้าต้องการให้เรานำอารมณ์ทั้งหลายเข้าสู่กระแสแห่งความดีงามโดยเฉพาะสี่ข้อนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีนี้ในสี่ข้อนี้อุเบกขาคือชื่อของปัญญาเพราะฉะนั้นในกรุณากับปัญญาในบริบทนี้กรุณาก็แปลงออกเป็นสามคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วปัญญาเปลี่ยนชื่อเป็นอุเบกขาแต่ลักษณะที่จริงมันก็หลักคล้ายกันหรือเหมือนกันในความเมตตาคือต้องการให้เขามีความสุขกรุณาคือต้องการให้เขาพ้นทุกข์สองข้อนี้มันคล้ายกันมากใช่ไหมคือที่จริงมันก็แยกออกจากกันไม่ค่อยได้แต่เวลาเราเห็นคนอื่นเนี่ยถ้าความทุกข์ของเขาไม่ค่อยปรากฏเราก็หวังให้เขามีความสุขแต่ถ้าเขากำลังเราเห็นเขาทุกข์ตัวกรุณาก็จะนำหน้าส่วนมุทิตานั้นมันเป็นความรู้สึกที่ให้เป็นแรงความสุขในชีวิตของเราที่หลายคนมองข้ามบางทีเราก็พูดอยู่นะมุทนาด้วยนะหรือว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็พูดกันไปแต่ในจิตใจไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเราฉลาดเนี่ยเรามองข้ามลองมองรอบตัวล่ะมันจะเห็นความดีความงามมากมายเลยในแต่ละวันคือถ้าเราดูโลกผ่านสื่อไม่ว่าสื่อในเน็ตหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุเป็นเรื่องไม่ดี 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทำให้เราสรุปหรือด่วนสรุปว่าโอ้ยโลกปัจจุบันนี่มันแย่มากเนาะมีแต่เรื่องน่ากลัวน่ากังวลน่าอนาถโอ้โหโลกนี้ทุกวันนี้มันแย่แต่นั่นเป็นโลกแห่งสื่อแต่ถ้าเราตั้งคำถามว่าในโลกที่เป็นจริงกับโลกแห่งสื่อนี่ตรงกันไหมต่างกันไหมโลกที่ปรากฏในสื่อนี่มันไม่ใช่โลกที่เป็นจริงตรงที่ว่าเขาเลือกเสนอเรื่องที่จะขายได้และคนอยากจะดูอยากจะฟังแต่โลกที่เป็นจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆแล้วตลอดเวลาและในโลกแห่งสื่อโลกหนังสือพิมพ์โลกทีวีโลกข่าว24ชั่วโมงเรื่องแล้วร้ายนี่เยอะมากเรื่องดีไม่น้อยไม่แทบจะไม่มีแต่ถ้าดูโลกจริงๆของเราโลกหมายถึงครอบครัวหมายถึงหมู่เพื่อนหมายถึงโรงเรียนโลกที่เราสัมผัสเป็นประสบการณ์ตรงทุกวันมันตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องดี 90% นะเรื่องแล้วร้าย 10% ไม่ถึง 10% ได้ซ้ำไปทีนี้ถ้าเรารับรู้รับทราบเรารู้จักพลอยยินดี มีความสุขกับความสุขของเขามีความสุขกับความเจริญของเขาโดยไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องไปแข่งขันกับเขาไม่ต้องไปคิดจะไปชนะใครคิดแต่จะชนะใจตัวเองอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นมันก็มีความสุขได้ตลอดเวลามองซ้ายมองขวาเนี่ยมันก็มีคนทำความสุขคนนั้นก็ขยันเขียนอ่านหนังสือเรียนหนังสือครูคนนั้นโอ้ทำเมตตาท่านเสียสละเพื่อลูกศิษย์เยอะโอ้ครูคนนี้ก็น่าเคารพในการทำงานในมองทั้งไหนเนี่ยถ้าเราฉลาดเราสามารถจับสามารถกำหนดความดีบางอย่างและถ้าคนเรามองทั้งไหนเห็นแต่สิ่งที่น่าชื่นใจแล้วทำไมจิตใจจะไม่ชื่นใจมันก็ต้องชื่นใจนะเพราะว่าเราฉลาดพอที่จะรับรู้ในสิ่งที่น่าชื่นใจรอบตัวนี่ก็เป็นเรื่องของการปรับการฝึกความรู้สึกให้อยู่ในสภาพที่ดีถ้าเรารับรู้ในความน่าชื่นใจของสิ่งและบุคคลรอบตัวในโอกาสจะซึมเศร้าจะอารมณ์หดหู่นี่น้อยคือเราต้องรู้จักดูแลบริหารจิตทีนี้ในการช่วยคนอื่นช่วยเพราะอยากให้เขามีความสุขช่วยเพราะสงสารเขาที่เขาเป็นทุกข์อุเบกขาตัวปัญญาก็จะเป็นผู้ที่ให้เราระมัดระวังในเรื่องกาลเทศะเรื่องการแสดงออกของเราคำนึงถึงอัตตาของเขาถ้าเราไปชักชวนไปตักเตือนไปว่ากล่าวไปให้คำแนะนำด้วยความหวังดีแต่ขาดเทคนิคในการพูดขาดความสามารถในการสื่อสารอาจจะไม่ได้ผลเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยอย่าพึงน้อยใจเลยครับมันก็อยู่ที่ว่าเรายังขาดความสามารถในการสื่อสารมากกว่าอย่างอื่นแล้วปัญญาจะเป็นผู้ที่คอยให้เราปรับการแสดงออกเมื่อเราหวังดีต่อเขาต้องแสดงออกยังไงเขาจึงจะได้เวลาเขาเป็นทุกข์เราอยากจะช่วยให้เขาเลิกในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรืออยากให้เขาพ้นทุกข์เราก็ต้องมีปัญญาในการปรับกิริยาท่าทางการแสดงออกของเราเพื่อจะได้ผลดังปัญญากับความกรุณาอุเบกขากับพรหมวิหาร3ข้อต้องไปอยู่ด้วยกันอย่างสม่ำเสมอแล้ววันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาชิงแค่นี้เอวังSo today I've been talking about the relationship between wisdom and positive emotion, in particular wisdom and compassion.And one of the most famous similes in the Buddhist tradition is of the eagle. And one wing of the eagle is wisdom and one wing of the eagle is compassion. So this image reminds us that the two things are inseparable. And if we look at the life of the Buddha himself, the Buddha became enlightened through wisdom. But once he was enlightened,His thoughts immediately turned to all sentient beings and trying to help them to free themselves from suffering, just as he'd freed himself. And so the Buddha's wisdom was expressed as compassion. But with that compassion, then wisdom also played a part. The Buddha considered where should he start? Even though he was a Buddha, he's just one man, because only got so many hours in every day and so much energy. And the Buddha's wisdom told him should start with people who have a good foundation. And then he thought of his old meditation teachers, but they'd already passed away. And then he thought of his first 5 disciples.And so when he'd used his wisdom to decide where he should start to teach, Then from his compassion and his will towards helping them, he walked the 200 or 300 kilometers all the way to Sarnath, where he knew they were staying. And then when he arrived in Sarnath, having walked all that way and some quite a difficult journey, then his wisdom started to play its part when it decided, what's the best way to talk to these people? How can I get through to them? And because he knew they were angry with him and disappointed in him for giving up his ascetic practices, and because they believed he was going to go back to the palace, then he started off by very first words were that a life of ease and pleasure and sensual pleasures is not the path to true peace and enlightenment. So that would have put their minds at rest. But then they would have thought that, oh, maybe that means the Buddha's going to come back and lead us in our ascetic practices again. And so the Buddha's second sentence says that asceticism, for its own sake, is also not the correct path. So now with the Buddha's wisdom, just two very simple phrases and passages, then he's put his old students in that state of mind. They really want to hear what's next, because as far as they knew, there were only these two things. You either enjoy your life, or else you torment your body for enlightenment. And so then the Buddha taught the Four Noble Truths and the Eightfold Path. So he used his wisdom, taking into account their prejudices, their feelings, their misunderstandings, and composed a teaching which was psychologically perfect to enable him to transmit his teaching. And throughout the Buddha's lifetime, we can see the way that his wisdom and his compassion work together for the benefit of all beings. Now, in our lives as Buddhists, then also we need this balance, but we usually talk about it these days in terms of the four Brahma Viharas. So in this, compassion is accompanied by metta and loving kindness, and mudita is sympathetic joy. Equanimity, the fourth of these qualities, is another name for wisdom. So in the four Brahma Viharas, wisdom appears as equanimity, and karuna, or compassion, is accompanied by loving kindness and sympathetic joy. So these are the positive emotions, and we wish to make others happy when we see them suffering. We want to help them to be free of that suffering. And then when people are enjoying the fruits of their goodness, then we learn how to appreciate that. And mudita is a wonderful practice because it's a constant source of joy in our life. When we give up this desire to be better than others, or to compete with others individually, or when we can abandon this tendency to get jealous of others, then we open up a wonderful opportunity for ourselves to experience and to enjoy the goodness of others, of those around us. This is something which makes our minds very bright and happy. So in trying to help others to be happy or to be free from suffering, then we need wisdom to decide right time and place, how to speak to somebody, to be mindful of our own expression and tone of voice. And so we need a lot of intelligence to help people. It's just not the wish to help others is enough. It has to be accompanied by intelligence and good judgment. So these are a few of the points I was making in the talk this morning, and I'd like to end at this point. Thank you.